Kapitola 29. Coriolanus nějak přečkal zbytek svého úkolu a během návratu na základnu zachovával kamenný výraz a mlčení. Vrátil zbraň a odešel do kasáren. Věděl, že na něj lidé zírají. Bylo známo, že Sejanus byl jeho přítel nebo přinejmenším člen jeho oddílu. Chtěli vidět, jak se zhroutí, ale on jim odmítal dopřát takové uspokojení. O samotě ve svém pokoji si svlékl uniformu, úhledně ji zavěsil a prsty urovnal záhyby. Mimo dohled všetečných očí si povolil vyčerpaně svěsit ramena. Dnes do sebe dokázal vpravit jen několik loků jablečné šťávy. Cítil se příliš vysílený, než aby se připojil ke svému oddílu na cvičné střelby a aby čelil Vadovi, Tyčkovi a Usměvanovi. Stejně se mu ruce chvěly tak, že by nemohl mířit. Místo toho seděl v dusném horku na Tyčkově posteli jen ve spodním prádle a čekal na to, co se mělo stát. Byla to jen otázka času. Možná by se měl sám vzdát, než přijdou a zatknou i jeho, protože smrk, nebo s větší pravděpodobností Sejanus, řekli vyšetřovatelům podrobnosti o vraždách. A i kdyby ne, někde pořád byla ta puška mírotvorců s jeho DNA. Smrk neutekl z 12. kraje. Nejspíš se někde schovával, dokud se mu nepodaří osvobodit Lil. A jestliže zůstal ve 12. kraji on, zůstaly tu i vražedné zbraně. Možná je právě teď analyzovali, aby potvrdili, že smrk zabil Mayfair a místo toho zjišťují, že střelcem byl vojín Snow, ten, který udal svého nejlepšího přítele a poslal ho na šibenici. Zakryl si obličej dlaněmi. Zabil Sejana stejně jistě, jako kdyby ho utloukl k smrti jako Cívana nebo zastřelil jako Mayfair. Zabil člověka, který ho považoval za svého bratra. I ve chvíli, kdy ho tížila odpornost jeho činu, se mu však v hlavě ozýval tichý hlásek a ptal se ho, jakou si měl jinou možnost. Jakou? Žádnou. Sejanus byl odhodlaný sám sebe zničit a jeho jen strhl sebou, takže se nakonec ocitl přímo pod popravištěm. Pokusil se to racionálně promyslet. Nebýt jeho, Sejanus by zemřel v aréně jako kořist smečky splátců, kteří se je pokusili zabít, když utíkali. Vlastně mu daroval několik týdnů života a druhou šanci, příležitost k nápravě. Jenže Sejanus se nenapravil. Nemohl, nechtěl, byl jaký byl. Divočina by pro něj možná byla nejlepší. Ubohý Sejanus. Ubohý, citlivý, pošetilý, mrtvý Sejanus. Přešel k Sejanově skřínce, vytáhl z ní krabici s jeho osobními věcmi, sedl si na zem a rozložil je před sebou. Jediné, co od posledního prohledání přibylo, byly dvě domácí sušenky zabalené do papírového kapesníku. Jednu rozbalil a zakousl se do ní. Proč ne? Po jazyku se mu rozlila sladká chuť a před očima se mu vystřídalo několik výjevů se Sejanem, jak v zoo podává splátcům sendviče, jak odporuje doktorce Gólové, jak ho objímá, když se vracejí na základnu, jak se houpá na konci provazu. Mami, 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 mami. Coriolanus se začal dávit. Vyšla z něj jablečná šťáva, okyselená žaludečními tekutinami spolu s kousky sušenky. Na těle mu vyrazil pot a on se rozplakal. Opřel se zády o skřínky, přitáhl si kolena k hrudi a nechal se zmítat ošklivými křečovitými vzliky. Plakal pro Sejana, pro jeho nebohou starou mamku i pro roztomilou odanou Tigris a vedchou babičku propadající se do iluzorního světa. Plakal pro ty, kteří brzy stejně nechutným způsobem ztratí jeho. I pro sebe, protože co nevidět zemře. V hrůze začal lapat po dechu, jako kdyby už ho dusil provaz oprátky. Nechtěl zemřít a už vůbec ne na tom hrozném prostranství s mutantními ptáky opakujícími jeho poslední slova. Kdo ví, co v takové chvíli řekne? Bude mrtvý a reprozobové budou křičet jeho slova na rozloučenou se světem, dokud z nich reprodrozdi nevytvoří nějakou morbidní píseň. Zhruba po 5 minutách vzliky odezněly. Uklidnil se a přejel palcem po chladném mramorovém srdci v Sejanově krabici. Nedalo se dělat nic jiného, než čelit smrti jako muž, jako voják, jako Snow. Když se takhle smířil s osudem, měl pocit, že by měl dát do pořádku svoje věci. Potřeboval aspoň trochu odškodnit svoje nejbližší. Odmontoval zadní stranu stříbrného rámečku a zjistil, že zde po Sejanově nákupu zbraní pořád zbývá docela slušná hotovost. Vzal jednu z těch Nobel smetanových obálek, které si Sejanus přivezl z Kapitolu, vložil do ní peníze, zalepil ji a nadepsal na ni Tigridinu adresu. Urovnal Sejanovi věci zpátky do krabice a vrátil je do jeho skřínky. A co dál? Přistihl se, že myslí na Lucy Gray, na první a teď i jedinou lásku svého života. I jí by rád nechal něco na památku. Zalovil ve vlastní krabici a rozhodl se pro oranžový šátek, protože hudebníci milovali barvy a Lucy Gray ještě víc než ostatní. Netušil, jak ho k ní dopraví, ale jestli bude žít ještě v neděli, možná by se mohl odplížit ze základny a naposledy se s ní vidět. Položil úhledně složený šátek ke strunám od pluriba, smyl si z obličeje slzy a hleny, oblékl se a šel na poštu poslat peníze domů. U večeře šeptem vyprávěl zkroušeným spolubydlícím o popravě. Myslím, že zemřel okamžitě. Určitě necítil žádnou bolest. Pořád nemůžu uvěřit, že to udělal, řekl usměvan. Tyčkovi se zachvěl hlas. Snad si nebudou myslet, že jsme v tom jeli všichni. To já a Vát bychom byli podezřelí ze sympatí ke vzbouřencům, protože jsme z krajů, odpověděl usměvan. Čeho se bojíte vy? Jste přece z Kapitolu. To byl Sejanus taky, připomněl mu Tyčka. Ve skutečnosti ne, přece pořád vyprávěl o druhém kraji, namítl Vat. Ve skutečnosti nebyl z Kapitolu, potvrdil Coriolanus. Večer měl hlídku u prázdného vězení a v noci spal jako zabitý, což dávalo smysl, protože bylo jen otázkou času, kdy bude doopravdy mrtvý. Mechanicky odcvičil dopolední pořadová cvičení a téměř se mu ulevilo, když se po obědě objevil pobočník velitele a požádal ho, ať ho následuje. Nebylo to tak dramatické, jako zatčení vojenskou policií, ale jelikož se snažili mezi vojáky znovu nastolit zdání normality, jednalo se o správný postup. Z kanceláře velitele bude jistě odveden rovnou do vězení. Litoval jen, že si nedal do kapsy nějakou památku na domov, která by mu během posledních hodin dělala společnost. Měl si vzít matčin pudr, ten by ho konejšil, zatímco bude čekat na oprátku. Velitelova kancelář nebyla zrovna velkolepá, ale vypadala líp než jakákoliv jiná místnost, kterou na základně zatím viděl. Sedl si do koženého křesla před hofovým stolem a byl vděčný, že obdrží rozsudek smrti s jistou noblesou. Nezapomeň, že jsi Snow, opakoval si v duchu, až dokonce si zachovej důstojnost. Velitel Hof poslal pobočníka pryč, ten odešel a zavřel za sebou dveře. Hof se ve svém křesle opřel a dlouze se na Coriolana zadíval. Byl to pro vás náročný týden. Ano, pane. Přál si, aby se velitel rovnou pustil do výslechu. Byl příliš unavený na nějaké tanečky. Náročný týden, zopakoval Hof. Slyšel jsem, že jste v Kapitolu byl vynikající student. Netušil, odkud to velitel ví a napadlo ho, jestli od Sejana. Ne, že by na tom záleželo. To je velkorysé hodnocení. Velitel se usmál. a skromný. No tak už mě zatkněte, vybízel velitele v duchu. Nepotřeboval dlouhé úvody o tom, jak hluboko klesl. Prý jste byl blízký přítel Sejana Plinta, řekl Hof. A je to tady, pomyslel si. Proč to celé neuspíšit, místo aby všechno protahoval popíráním? Byli jsme víc než přátelé. Byli jsme jako bratři. Hof mu věnoval soucitný pohled. V tom případě mohu jménem kapitolu jen vyjádřit tu nejupřímnější vděčnost za vaši oběť. Moment, cože? Coriolanus na něj zůstal zmateně zírat. Pane? Doktorka Gólová obdržela váš vzkaz, který jste jí poslal prostřednictvím reprozoba, vysvětlil Hof. Říkala, že jeho odeslání pro vás nemohlo být jednoduché. Svou věrnost kapitolu jste zaplatil velkou osobní ztrátou. Takže zatím dostává odklad. Ta puška s jeho DNA se zřejmě ještě nenašla. Vnímali ho jako hrdinu, který zakouší emoční konflikt. Nasadil strápený výraz, jaký slušel muži, který oplakává vzpurného přítele. Sejanus nebyl zlý, jen pomílený. Souhlasím. Ale osnovat spiknutí s nepřítelem je přečin, který bohužel nemůžeme jen tak přehlížet. Hof se zamyšleně odmlčel. Myslíte, že mohl být zapletený do těch vražd? Coriolanus vykulil oči, jako kdyby ho to nikdy nenapadlo. Do vražd? Myslíte těch u jarmarku? Starostovi dcery a... Velitel zalistoval papíry, ale pak jen mávnul rukou. A toho druhého chlapíka... podle mě ne. Myslíte, že spolu souvisejí? Zeptal se zmateně. Nevím. Je mi to i celkem jedno, přiznal Hof. Ten mladík se pohyboval ve vzbouřeneckých kruzích a ona běhala za ním. Ať je zabil kdokoliv, nejspíš mi do budoucna ušetřil dost problémů. Podle mě to nevypadá na Sejana, řekl Coriolanus. Nikdy nechtěl nikomu ublížit, chtěl se stát zdravotníkem. Ano, to říkal i váš seržant, souhlasil Hof. Takže se nezmínil o tom, že by jim scháněl zbraně. Zbraně? O tom nevím. Jak by je sehnal? Coriolanus si to začínal docela užívat. Koupil by je na černém trhu, slyšel jsem, že pocházel z bohaté rodiny, odpověděl Hof. No, to je jedno. Nejspíš to zůstane tajemstvím, dokud se neobjeví ty zbraně. V příštích dnech je budou mírotvorci hledat ve sloji. Doktorka Gólová a já jsme se zatím rozhodli, že pro vaši bezpečnost uchováme v tajnosti, jak jste nám se Sejanem pomohl. Nechceme, aby se na vás zaměřili vzbouřenci, vidíte. Tomu bych dával přednost tak jako tak, řekl. Už tak je dost těžké vyrovnávat se s mým rozhodnutím v soukromí. Rozumím, ale až se usadí prach, nezapomeňte, že jste posloužil své vlasti. Snažte se to hodit za hlavu. Pak, jako kdyby ho to právě napadlo, dodal, dnes mám narozeniny. Ano, pomáhal jsem vykládat whisky na večírek, přikývl Coriolanus. Většinou si to všichni užijí. Snažte se taky trochu pobavit. Hof vstal a podal mu ruku. Zvedl se a potřásl mu s ní. Vynasnažím se. A všechno nejlepší, pane. Když se vrátil na pokoj, spolubydlící ho nadšeně přivítali a zasypali ho otázkami ohledně předvolání k veliteli. Věděl, že jsme se Sejanem byli přátelé a jenom se chtěl ujistit, že jsem v pořádku, řekl jim. Ta novinka všem zlepšila náladu a změna odpoledního programu mu poskytla jisté zadosti učinění. Místo střelby na terče směli střílet po reprozobech a reprodrozdech kolem popraviště. Jejich zborové provedení Sejanova posledního výkřiku pro něj bylo poslední kapkou. Radostí se mu až točila hlava, když sestřeloval reprodrozdy z větví. Podařilo se mu zabít 3. Teď už se tak nenaparujete, co? Pomyslel si. Většina ptáků bohužel po chvíli odletěla z dostřelu. Ale však oni se vrátí. A on se vrátí taky, jestli ho dřív neoběsí. Před večírkem k velitelovým narozeninám se všichni osprchovali, oblékli se do čistých šatů a zamířili do jídelny. Suchar jim předložil překvapivě dobrou večeři. Steak, bramborovou kaši se sósem a čerstvý, nikoliv konzervovaný hrášek. Každý voják dostal džbánek piva a Hof rozkrájel obrovský dort s polevou. Po večeři se shromáždili v tělocvičně vyzdobené transparenty a vlajkami. Whisky tekla proudem a z mikrofonu, který sem byl přinesen právě za tímto účelem, zaznělo mnoho improvizovaných přípitků. Coriolanus si ale neuvědomoval, že součástí večera bude i zábavný program, dokud někteří vojáci nezačali rozmísťovat židle. Ano, potvrdil mu jeden důstojník, najali jsme si tu kapelu z jarmarku, veliteli se líbí. Lucy Gray. Tohle bude jeho šance, možná poslední, aby ji ještě viděl. Odběhl do kasáren pro krabici se strunami od pluriba a se svým šátkem a rychle se vrátil na večírek. Viděl, že mu spolubydlící podrželi místo zhruba uprostřed místnosti, ale zůstal stát vzadu. Jestli se mu naskytne příležitost, nenápadně odtud vyklouzne. Hlavní světla v tělocvičně zhasla, takže zůstalo ozářené jen místo kolem mikrofonu a vojáci se stišili. Všichni upírali oči na šatnu, přes jejíž dveře visela přikrývka, stejná jako v jarmarku. Objevila se Maud Ivory v šatech se širokou sukní, žlutých jako květy pryskyřníku, a vyskočila na bednu, kterou někdo přistavil k mikrofonu. Ahoj všichni, dnes je speciální večer a vy víte proč, někdo má narozeniny. Mírotvorci se hlasitě roztleskali. Maud Ivory začala zpívat starou narozeninovou píseň a všichni se k ní přidali. Hodně štěstí, zdraví, mnoho dalších roku přejem s jiskrou v oku. Napřes rok se sejdem zase zaspívat vám v plné kráse. Veliteli Hofe, hodně štěstí, zdraví. Píseň měla jedinou sloku, ale zaspívali ji třikrát, zatímco se k Maud Ivory postupně připojoval zbytek kapely. Coriolanus se prudce nadechl, když na scénu vyšla Lucy Gray v pestrobarevných šatech z arény. Většina lidí si zřejmě myslela, že si je vzala na počest velitele, ale byl si jistý, že je má na sobě kvůli němu. Jako způsob komunikace, jako prostředek k překlenutí propasti, kterou mezi nimi vyhloubily okolnosti. Při pohledu na připomínku, že v téhle tragédii není sám, ho zaplavila láska. Byli zpátky v aréně a bojovali o přežití, jen oni dva proti celému světu. Při pomyšlení, jak bude Lucy Gray přihlížet jeho smrti, ucítil hořko-sladké bodnutí, ale zároveň vděčnost, že ona přežije. Byl jediný, kdo ji mohl namočit do těch vražd. Ona se zbraní nedotkla. Ať se s ním stane cokoliv, mohlo ho utěšovat vědomí, že ona bude žít dál za oba. První půl hodinu z ní nespustil oči. Zazněly všechny jejich obvyklé písně. Potom zbytek kapely odešel a nechal Lucy Gray samotnou v záři světel. Posadila se na vysokou stoličku a pak, nebo se mu to jenom zdálo, si pohladila kapsu šatů, jako to udělala v aréně. To byl její signál, že myslí na něj. Že i když je dělí prostor, jsou spolu v čase. Dychtivě se zaposlouchal do neznámé písně, kterou začala zpívat. Každý se čistý narodí, jak kvítek, jejž jabloň vyplodí, a ani trochu šílený. Zůstat tak, toť úkol těžký, jako trním chodit pěšky, jak nosit žhavé kameny. Svět je temné místo k žití, plný hrůz a běsů. Nediv se, když ostražitě kůži na trh nesu. Proto tě tak potřebuji, čistý jsi, jak padlý sníh. Tak ne, nic se mu nezdálo. Zmínka o sněhu to potvrzovala. Každý se chce stát hrdinou, co projde bouří, pustinou a nevzývá jen náhodu. Změna je těžká. To vědí mnozí, jak v máslo utlouct mléko kozí, led proměnit na vodu. Svět se radši dívá jinam, když umírají děti. I já zemřu. O nápravu věcí však dál jde ti. Proto k tobě hořím láskou. Čistý jsi jako padlý sníh. Coriolánovi se zalily oči slzami. Oběsí ho, ale ona mu bude na blízku a bude vědět, že byl nefalšovaně dobrý člověk. Žádný netvor, který podvedl nebo zradil přítele, ale člověk, který se snažil chovat zásadově za nemožných okolností. Člověk, který riskoval všechno, aby ji zachránil během her. Člověk, který opět riskoval, aby ji zachránil před Mayfair, hrdina jejího života. Chladný a čistý na mé kůži omýváš mne. Dech se úží, pronikl si k mému srdci. K jejímu srdci. Všichni myslí, že mě znají. Nálepku mi klidně dají, spřádají svá moudratu. Ty jsi však poznal moji duši, to, co jiní sotva tuší, mou skutečnou podstatu. Svět je kruté místo k žití, proč se k tomu vracet? Po důvodu ptal ses, inu mám jich 23. Proto ti tak důvěřuji. Čistý jsi, jak padlý sníh. Jestli měl snad ještě nějaké pochybnosti, tohle je rozptýlilo. 23. Počet splátců, které ve hrách přežila, jen díky němu. Proto ti tak důvěřuji, čistý jsi jak padlý sníh. Zmínka o důvěře. Důvěra je pro ní víc než potřeba, víc než láska. A on, Coriolanus Snow, byl ten, v koho ji vložila. Zatímco diváci tleskali, nehybně stál, svíral krabici, příliš pohnutý, než aby se připojil k aplauzu. Na jeviště vyběhli ostatní hudebníci, zatímco Lucy Gray zmizela za přikrývkou. Maud Ivory si vrátila bednu před mikrofon a spustili chytlavou melodii. Život má své horší stránky, ale taky lepší. Stačí brát ho s úsměvem. Tu píseň poznal. Hráli ji během vražd. To byla jeho příležitost. Nenápadně se přesunul ke dveřím a vyšel ven. Všichni byli uvnitř a tak oběhl tělocvičnu k šatně a zaklepal na ní. Dveře se okamžitě otevřely, jako kdyby na něj Lucy Gray čekala a v zápětí se mu vrhla do náruče. Chvíli jen tak stáli a objímali se, ale neměli času na zbyt. Je mi tak líto, Sejana, jsi v pořádku? Zeptala se ho bez dechu. Samozřejmě nevěděla o tom, jakou roli sehrál v jeho popravě. Ani ne, ale ještě jsem tu, prozatím. Odtáhla se a podívala se mu do tváře. Co se stalo? Jak zjistili, že chtěl pomoct Lil v útěku? Nevím, asi ho někdo zradil, odpověděl. Lucy Gray nezaváhala. Smrk! Nejspíš. Dotkl se její tváře. A co ty? Jsi v pořádku? Je mi hrozně, bylo to příšerný dívat se, jak umírá. I všechno to ostatní po té noci. Já vím, že jsi zabil Mayfair, abys ochránil mě. Mě a ostatní. Opřela si mu čelo o prsa. Nikdy ti za to nebudu schopná dostatečně poděkovat. Pohladil ji po vlasech. Teď už je na dobro pryč a ty jsi v bezpečí. Nejsem v bezpečí. Začala rozrušeně přecházet sem a tam. Starosta, on nenechá mě na pokoji. Je přesvědčený, že jsem ji zabila já. Je oba. Jezdí tím hrozným autem k našemu domu a celé hodiny sedí před ním. Mírotvorci nás vyslechli už 3x. Prý na ně ve dne v noci naléhá, ať mě zatknou. A jestli prý nezařídí oni, abych za to zaplatila, zařídí to on. To znělo strašidelně. Co máš podle nich dělat? Vyhýbat se mu. Ale jak se mu můžu vyhýbat, když sedí 3 metry od mého domu? Zvolala. Mayfair byla jediná, na komu mu záleželo. Podle mě se nevzdá, dokud nebudu po smrti. Teď začíná vyhrožovat i zbytku Hejna. Budu muset utéct. Cože? Vyhrkl Coriolanus. Kam? Asi na sever, jak o tom mluvil Billy Taupe a ostatní. Jestli tu zůstanu, vím, že si najde způsob, jak mě zabít. Už si dávám stranou zásoby. Tam venku možná přežiju. Znovu ho objala. Jsem ráda, že jsem se s tebou mohla rozloučit. Utéct. Ona se opravdu chystá utéct. zamířit do divočiny a zkusit štěstí tam. Věděl, že jen vyhlídka na jistou smrt by mohla dohnat k něčemu takovému. Poprvé za několik dní ho napadlo, jak by se sám mohl vyhnout oprátce. Žádné loučení. Půjdu s tebou. To nemůžeš. Nedovolím ti to. Riskoval bys život, varovala ho. Zasmál se. Můj život? Stejně jenom čekám, kdy najdou ty pušky a spojí mě s Mayfairinou smrtí. Právě teď prohledávají sloj, můžou je každou chvíli najít. Půjdeme spolu. Nevěřícně nakrabatila čelo. Myslíš to vážně? Vyrazíme zítra, řekl, jeden krok před popravčím. A před starostou, dodala. Konečně se ho zbavíme. I 12. kraje a kapitolu, všeho. Takže zítra. Za Úsvitu. Zítra za Úsvitu, potvrdil a vtiskl jí do rukou krabici. Odplu ryba, až na ten šátek, ten je ode mě. Radši půjdu, než si někdo všimne, že tam nejsem a začne mít podezření. Přitáhl jí k sobě na vášnivý polibek. Zase budeme jenom my dva. Jenom my, zopakovala s obličejem zářícím radostí. Když klusal zpátky do tělocvičny, měl pocit, že mu narostla křídla. Přivítejme každé ráno s nadějí, ať slunečno či zataženo, mějme ji. Nebude jenom žít, bude žít s ní jako toho dne u jezera. Vybavil si chuť čerstvé ryby, svěží vzduch a svobodu chovat se, jak se mu zlíbí, přesně jak to příroda zamýšlela. Nikomu se nespovídat. Navždy se zbavit všech dusivých očekávání a požadavků, které na něj svět klade. Věřme zítřku, že nám radost nadělí a že všechny rány naše zacelí. Vrátil se do tělocvičny na svoje místo právě včas, aby se připojil k závěru písně. Ber svůj život s úsměvem ho ber, ber svůj život s úsměvem. Každý den ti pomůže to, i ze zemi bude léto. Stačí brát život s úsměvem, brát svůj život s úsměvem. Coriolánovi vířili hlavou myšlenky. Lucy Gray se připojila ke kapele na jednu z těch harmonických písní s nesrozumitelnými slovy a tak přestal poslouchat. Místo toho se snažil vychutnávat příležitost, kterou mu právě život poskytl. Utečou spolu do divočiny. Šílenství, ale na druhou stranu, proč vlastně ne? Bylo to jediné záchranné lano v jeho dosahu a on se ho hodlal pevně chytit a nepustit. Zítra byla neděle, takže bude mít den volna. Vyrazí co nejdřív. Nasnídá se v 6 hodin ráno, jakmile otevře jídelna. Bude to možná poslední jídlo v civilizaci a vyrazí. Jeho spolubydlící budou vyspávat dnešní whisky. Bude se muset odplížit ze základny. Ten plot! Doufal, že Sejanus měl dobré informace ohledně té slabiny za generátorem. A pak poběží za Lucy Gray a uteče tak rychle a tak daleko, jak jen dokáže. Ale moment, měl jít k ní domů? Tam, kde budou všichni ostatní? A možná i starosta? Nebo se s ním chtěla sejít na louce? Přemítal o tom, když píseň skončila a Lucy Gray se znovu posadila na stoličku s kytarou. Málem jsem zapomněla, slíbila jsem vám zaspívat ještě jednu písničku, řekla. A zase si ležérně sáhla na kapsu. Spustila píseň, na které pracovala, když ji tu poprvé spatřil na louce. Půjdeš se mnou, ptám se tence k stromu, na němž v noční chvíli vraha kdysi oběsili. Divné věci se tu děly, divnější, než zajdeme-li k tomu stromu oběšence. Ten strom, který slouží jako popraviště. Její staré místo schůzek s Billym Taupem. Tam tedy chtěla, aby se s ní setkal. Půjdeš se mnou, ptám se tence k stromu, odkud zarputile mrtvý volá po své milé. Divné věci se tu děly, divnější, než zajdeme-li k tomu stromu oběšence. Dával by přednost setkání jinde, než kde se scházívala s bývalým milým, ale rozhodně to bylo mnohem bezpečnější, než chodit za ní domů. Kdo by tam byl v neděli ráno? Billy Taupe už navíc nepředstavoval problém. Lucy Gray se znovu nadechla. Určitě napsala pokračování. Půjdeš se mnou, ptám se tence k stromu, odkud srdcem celým získat volnost dnes ti velím. Divné věci se tu děly, divnější, než zajdeme-li k tomu stromu oběšence. Koho myslela? Billyho Taupa, který jí říkal, aby tam přišla a mohli spolu utéct za svobodou? Nebo sama sebe, jak to dnes řekla jemu? Půjdeš se mnou, ptám se tence k stromu, kalně šedým ránem, kolem krku s režným lanem. Divné věci se tu děly, divnější, než zajdeme-li k tomu stromu oběšence. Teď už to chápal. Mluvčím té písně byl Billy Taupe a zpíval ji Lucy Gray. Viděl Arlovu smrt, slyšel ptáky opakovat jeho poslední slova a prosil Lucy Gray, aby s ním utekla za svobodou, ale když ho odmítla, chtěl, aby se s ním raději oběsila, než aby žila bez něj. Doufal, že to byla poslední píseň, která se týkala Billyho Taupa. Co dalšího se k tomu dalo říct? Ne, že by na tom záleželo, mohla to být píseň Billyho Taupa, ale Lucy Gray ji zpívala Coriolánovi. Snow vždycky vítězí. Kapela zahrála ještě několik písní a Lucy Gray oznámila, jak říkával můj táta, musíte jít spát s ptáky, pokud je chcete pozdravit za svítání. Díky, že jste nás dnes večer pozvali. Co kdybychom ještě jednou popřáli veliteli Hoffovi? Celá přiopilá tělocvična s těžklými jazyky ještě jednou zaspívala hodně štěstí, zdraví. Hudebníci se naposledy uklonili a odešli z jeviště. Počkal vzadu, aby pomohl Vadovi dopravit tyčku zpátky do kasáren. Než se nadáli, zhaslo světlo a oni si museli vlézt do postelí po tmě. Jeho spolubydlící téměř okamžitě usnuli, ale on jen ležel a v duchu probíral plán útěku. Nevyžadoval příliš mnoho. Jen jeho, oblečení, které bude mít na sobě, v kapsách pár památek a pořádnou dávku štěstí. Za úsvitu vstal, oblékl se do čistého a nacpal si do kapes dva páry čistých ponožek a spodní prádlo. Vybral si tři fotografie své rodiny, hrudku matčina pudru a otcův kompas a schoval si je do kapes. Nakonec polštářem a dekou co nejlíp napodobil svoji postavu a přetáhl přes ně přikrývku. Když se naposledy rozhlédl po pokoji, jeho spolubydlící ještě chrápali. Napadlo ho, jestli se mu po nich bude stýskat. Připojil se k hrstce ranních ptáčat u snídaně složené z žemlovky, což bral jako příznivé znamení, protože šlo o nejoblíbenější jídlo Lucy Gray. Přál si, aby jí mohl kousek vzít, ale kapsy měl nacpané k prasknutí a v jídelně neměli ubrousky. Vypil hrnek jablečné šťávy, otřel si hřbetem ruky ústa, odnesl tác na umytí a zamířil z jídelny s tím, že půjde rovnou za generátor. Když vykročil do slunečního světla, zastavila ho dvojice strážných, ozbrojených strážných, žádní pobočníci. Vojine Snowe, řekl jeden, máte jít do velitelovy kanceláře. Dožil se mu vyplavil adrenalin. Ve spáncích mu bušila krev. To přece není možné. Nemůžou ho zatknout, zrovna když je na prahu svobody, nového života s Lucy Gray. Zatěkal pohledem ke generátoru přibližně 100 metrů od jídelny. Ani po výcviku, jímž procházel v posledních týdnech, tam nikdy nedoběhne. Nemá šanci. Potřebuju jenom ještě 5 minut, prosil vesmír. I 2 by stačily. Vesmír si ho nevšímal. Narovnal ramena a v doprovodu strážných odpochodoval přímo do velitelovy kanceláře, připravený čelit svému osudu. Když vešel, velitel Hoff vstal spoza stolu, postavil se do pozoru a zasalutoval mu. Vojine Snowe, řekl. Dovolte, abych byl první, kdo vám pogratuluje. Zítra odjíždíte do důstojnické školy.